Prvo Petrovo poslanje, glava 1. Петар, апостол на Исуса Христа, до избраните придојденици, растурени по Понт, Галатија, Кападокија, Азија и Витинија, според провидението на Бог Таткото во осветувањето на Духот, за послушност и попрскување со крвта на Исуса Христа, благодатта и мирот да ви се умножи. Благословен да е Бог, Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост, преку воскресението на Исуса Христа од мртвите, не роди одново за жива надеж, за непоминливо наследство и неизвалкано, и кое не вене, запазено во небесата за вас, кој Божијата сила ве чува преку верата за спасение, подготвено да се открие во последното време. Во ова радувајте се, макар да сте сега малку наскрбени, ако е потребно во разни искушенија, та вредноста на вашата вера, која е поскапоцена од пропадливо злато, кое се испитува во оган, да се покаже за пофалба, слава и чест при откровението на Исуса Христа, кого го љубите, иако не сте го виделе, во кого верувате сега, иако не го гледате, и се радувате со неискажлива и прославена радост, зашто ја постигнувате целта на својата вера, спасението на душите. Ова спасение го бараа и го испитуваа пророците, кои пророкуваа за благодатта што ви е наменета. Тие испитуваа на кое и на какво време посочуваше Христовиот дух, кој беше во нив, кога однапред навестуваше за Христовите страдања и за славите по нив. Ним им беше откриено дека не служеа за себе, туку за вас, со ова што сега ви го објавија преку оние кои ви го проповедаа Евангелието преку Светиот Дух, испратен од небото, во што ангелите сакаат да вникнат. Затоа, препашете ги бедрата на вашиот ум, бидете трезвени, имајте полна надеж во благодатта, која ќе ви биде донесена при откровението на Исуса Христа. Како послушни чеда, не управувајте се според некогашните страсти, кои ги имавте во своето незнаење, туку според светецот, кој ве повика, бидете и самите свети во целото свое држење, зашто е напишано, бидете свети, зашто јас сум свет. И кога го наречувате татко оној, кој не гледајки кој е кој, го суди според делата секој поединец. Поминувајте го во страв времето на својот живот, како придојденици, знаејки дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато, од својот суетен живот, што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на Христа, како невино и чисто јагне, кој беше предназначен пред создавањето на светот, а се јави на крајот на времето заради вас, кои преку него поверувавте во Бога, кој го воскресна од мртвите и му даде слава, така што вашата вера и вашата надеж да бидат во Бога. Откако преку духот ги очистивте вашите души во послушност кон вистината, за нелицемерно братољубие, љубете се истрајно еден друг од чисто срце, зашто сте новородени, не од распадливо семе, туку од нераспадливото живо и вечно Божјо Слово. Зашто секое тело е како трева, и сета незина слава како цвет од трева. Тревата се осушува и цветот и опаѓа, а Господовото Слово останува довека. А тоа е Словото кое ви е објавено како Евангелие.